Militārais analītiķis Matthew Sevils uzskata, ka nevajagot pārvērtēt šo ieroču iespējamo efektu. Turklāt nav zināms, cik daudz, piemēram, Storm Shadow raķešu vēl ir Ukrainas arsenālā. Lielbritānija vairs neražos šīs raķetes lielos daudzumos, un arī Francijā ražoto radniecīgo raķešu skalp ražošana esot gandrīz apsīkusi. Nu, ja raķešu patiešām trūks, tad Ukrainai būtu ļoti uzmanīgi jāizvēlas mērķi, lai izvairītos no atlikušo resursu izšķērdēšanas. Tā uzskata analītiķi.